Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a máme tu opět pondělí 18.11.2019 a s pondělkem vždy přichází na naše rádio, jak na rádio, tak na televizi, Jarda Chvátal. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Dobrý večer všem posluchačům, divákům i tobě, Pavle, do plzeňského studia přeji.
Ano, já tě taky moc zdravím a všechny posluchače a diváky. Dnes je tu další část seriálu Magické síly Země a to je čtvrtá část, celkově 193. pořad, co máme s Jardou Chvátalem na svobodném vysílači CS. No, to už je slušná řádka pořadu. Takže, Jarouši, dnešní pořad bude trochu, jak jsi říkal, trochu, my jsme tam měli obrázky z minula, a ty jsi říkal, že to bylo trošku doopravený, patrně přibyly nějaké informace nové, takže v pořádku, bude to trochu jiné, než jsem čekal, ale já jsem vlastně nevěděl, jaké to bude. Tak fajn. Co bych řekl posluchačům ještě? Můžou samozřejmě zavolat telefon 608 12 14 19 jako vždy do plzeňského studia svobodného vysílače a nebo tež mohou nebo můžete zavolat nebo napsat na Skype svcs.vysílání. Zkuste prosím trochu k tématu, to už jsem říkal, jaký je téma, tak aby to nebylo úplně od něčeho jiného, i když věřím, že Jarda vám vyhoví, i když napíšete nebo se zeptáte úplně na něco jiného. To je vše ode mě a Jardo, ty můžeš začít dnešní pořad.
Mm-hmm. Takže já bych si dovolil na úvod ještě takovou vsuvku. Týká se to určitého jevu, dalo by se říci, já si tady musím srovnat obrazovku, určitého jevu, který můžeme sledovat v posledních týdnech, ale i měsících, ale hlavně týdnech. A ten jev spočívá v tom, jak v prostředí českého mainstreamu můžeme doslova učebnicovým příkladem vnímat nastartování procesu odhalení. Mm-hmm. Ale opravdu velice, velice unikátním způsobem. Tak, dám dva příklady. Ty dva příklady se týkají informací z jednoho týdne. Ano. Jde o dva články, které byly zveřejněny v mainstreamu českém za poslední týden. První článek vyšel na Novinkách a vyšel ještě někde na nějakých jiných novinách internetových a pak dokonce to bylo i v televizi zmíněno. A název toho článku zní: Na Marsu došlo k extrémnímu nárůstu kyslíku. Vědci jsou v šoku.
Ano, ano, koukal
jsem. Vědci jsou v šoku. Tak, předpokládám, že normálně uvažujícímu člověku, jak si bude hned, a když ne hned, tak velice rychle jasno, že jen tak mírnix týdnix z ničeho nic se asi těžko zvedne v prostředí nějaké takové planety, tak extrémním způsobem hladina kyslíku. O to víc, když ta planeta je v podstatě permanentně bedlivě sledována, a to jak ze strany satelitní technologie, která se nachází na oběžné dráze kolem této planety, anebo technologie, která se posouvá po povrchu Marsu. Narážím teď na ty různé rovery a tak dále. A navíc je to potom klasická astronomie a spektrální analýzy atmosféry, které lze činit na dálku, aniž by poměrně dost přesně dneska už, aniž by tam ty sondy nutně musely být, že a tak dále. Co vyplývá? Z toho vyplývá, že na planetě Mars hladina kyslíku byla samozřejmě extrémně nebo velmi vysoká před rokem, před 2 lety, před 5 lety, i před 10 lety, i před 15 lety a 20 lety a tak dále. Akorát, že nyní přišel prostě pokyn, že je potřeba dostat na veřejnost informaci, která napravuje v podstatě, napravuje ta záměrnou fabulaci a, jak bych to řekl, takové to záměrné falšování informací a napravit to prostě, narovnat to nějakým způsobem. Ale oni vám to těžko udělají tím způsobem, že řeknou, podívejte se, milí přátelé a milá veřejnosti lidská, my jsme vás celou dobu tady tahli za nos, no a jak si teď vzhledem k tomu, že se mění geopolitická situace na této planetě, začíná se měnit, anebo začne se měnit, anebo se mění jakoby takový ten globální systém a řád fungování a pak jsou tu ještě další vlivy, které na nás apelují, aby jsme jaksi tyto věci dali do pořádku. Tak to oni určitě také nenapíšou. Takže prostě jsou věci v šoku.
Ano.
To je jedna věc. A teď za několik dní na to vyšla opět na novinkách a ty novinky to převzali z New York Times, což je mainstreamový plátek jako hrom americký a samozřejmě se to u nás potom přeneslo i na další oficiální, říkám oficiální mainstreamový média, materiál s názvem Pro důkazy o UFO si přišli záhadní muži v oblecích. Aha. Líčí američtí vojenští námořníci. A toto stojí za to, abych to přečetl, jestli dovolíš, protože to opravdu jako, je neuvěřitelné. V tom materiálu, tam je Perex a v tom Perexu se píše 500 členů někdejší posádky amerického armádního křižníku USS Princeton tvrdí, že ji po setkání s neidentifikovatelnými létajícími objekty UFO v roce 2004 navštívili příslušníci vládní organizace nejasného původu a nakázali zničit veškeré důkazy. Všechny se nicméně zlikvidovat nepodařilo a případ unikl na veřejnost. Pentagon následně přiznal, že armáda UFO skutečně pozorovala. A teď je článek. Asi 20 minut po pozorování na palubě přistál vrtulník se 2 muži v oblecích. Spolu s nadřízenými mi řekli, abych předal nahrávky a smazal všechno, co jsme měli na lodi. Chtěli, abych smazal úplně všechno. I prázdné pásky, cituje server Popual Mechanics Garyho Wurheise, který UFO pozoroval dalekohledem přímo z paluby USS Princeton. K setkání příslušníků amerického námořnictva s UFO mělo dojít v roce 2004 asi 160 km jižně od pobřeží Kalifornie. Zaznamenali ho tehdy i posádky dalších vojenských lodí a letadel, včetně letadlové lodi USS Nimitz a stíhačů na palubách strojů F-18 Hornet, které se UFO pokusili pronásledovat. Viděli jsme něco bílého, jako by to bylo pod vodou a naráželi do toho vlny. Podívali jsme se vedle a viděli jsme něco ve tvaru tiktaku. Létalo to okolo, doleva, doprava, dozadu, dopředu, prostě náhodile. Přirovnal někdejší letec amerického námořnictva David Frower. Letící objekt ke známým, prostě jako ten, toho, ten David Frower, že tady jako takhle to přirovnával prostě k tiktaku, jako ke známým větrovým bombónům, jako by ten tvar toho objektu. Víte, narazíte na spoustu zvláštních věcí, ale když se ukáže 12-metrový tik-tak bez křídel, který se může pohybovat libovolným směrem, od vznášení se nad oceánem přes kopírování našeho pohybu, až po zrychlení do bodu, kdy zmizí jako lusknutím prstu, pak vážně, ale vážně, nevíme, co to je. Nevím, co jsem to viděl a nebyl jsem zdaleka sám. Vím jen to, že to bylo opravdu působivé, velmi rychlé, technologické. A já osobně by si v tom chtěl rozhodně proletět, řekl armádní důstojník. Videonahrávky unikly na veřejnost, zveřejnil je deník New York Times a jejich pravost potvrdil potom záhy i Pentagon. Námořníci, s nimiž hovořil server Popular Mechanics, se ale shodují, že to na to, že by chtěla vláda výsledky pozorování zveřejnit, původně před těmi skoro 15 lety, rozhodně nevypadalo. A mezi nimi například letecký mechanik Hudges, který tvrdil, že za ním přišel nadřízený se dvěma muži, kteří nezdělili hodnost ani zařazení a vyžádal si na něm harddisky s nahrávkami z letadel. O záhadných mužích hovoří ještě tři další armádní svědci. Tak tento článek vychází na mainstreamových novinkách.
Ano, vidím to tady.
Kdyby toto, představte si, před rokem, nebo ještě na jaře, by toto vůbec nebylo možné. Totiž, kdyby někdo přišel s takovýmto materiálem, tak to okamžitě vyhodí a nezveřejní, ani náhodou. Proto znovu apeluju na to, že 4. července, a už jsem to říkal svým studentům opakovaně na konferencích, 4. července letošního roku, kdo šlo k rozhodnutí na velmi vysokých místech, ale skutečně extrémně vysokých, které v podstatě jsou v kontaktu, v jakési kooperaci s mimozemskými faktory, došlo k rozhodnutí změny kurzu a začít obyvatelstvo pomalinku, krok za krokem, připravovat na blížící se zcela radikální změnu v stávajícím paradigmatu nazírání na tato témata, ale nejen tato témata, ale na témata širokého spektra, které bychom mohli označit jakoby za spektrum ezoterického formátu, anebo za oblast takzvaných společenských věd, nevím, jak to ještě jinak prostě pojmout. A toto je jev, který upozorňují, je dobré skutečně sledovat pozorně v prostředí mainstreamu, protože toto nejsou nějaké náhodilé úniky informací. Ne, tyto zveřejněné zprávy, a nejde jen o novinky, jde o mnohé jiné mainstreamové zdroje daleko většího formátu, jako je ten New York Times a podobně, všude po světě. Protože tento trend se bude prohlubovat a s příchodem příštího roku přejde do další, ještě zásadnější fáze. Vzpomeňte si na to, co tady nyní říkám. Protože i na jaře tenkrát mi mnozí se smáli a říkali, že žádný 4. červenec v podstatě, že to je nesmysl, že se nic změnit nebude. Ne. A vidíte, utekl po půl roku a dochází na má slova, která jsem tady řekl na jaře. Takže na toto jsem chtěl upozornit jako v úvodu, jako na takovou zajímavost, ale takovou důležitou jako zajímavost. Ne jako na nějakou takovou perličku nebo tak, ale to je docela vážná zásadní věc. A myslím si, že protože je specifikum českého svobodného vysílače, specifikum a tím se podle mě odlišuje i od jiných alternativních zdrojů informací je ten, že dává poměrně dost velký prostor tomu, co bychom mohli nazvat ezoterikou, nebo co bychom mohli nazvat, někdo by třeba řekl i duchovným, nebo alternativními pohledy na svět. Že to není jenom politika. Jo, což já třeba osobně kvituju a velice se mi to líbí, jo, tady tento přístup. A možná, že by i v rámci tady těchto programů, nebo tady té programové fáze, která na českém vysílači je, by mohl ten český vysílač, ten mainstream, jakoby sledovat, jakoby, dobře, tak já to ještě jako posunu, že třeba i ta zkumavka by se mohla jakoby posunout tímhle směrem, protože třeba ten zkumavkový pořad je postaven na analýze jakoby mainstreamu, jako fungování mainstreamu. A tohle si myslím, že by mohlo být docela zajímavý podnět nebo zajímavé téma i v rámci zkumavky, a v takovém případě bych určitě se nebránil třeba s někým jiným v té zkumavce vystoupit. V případě, že by šlo o tuto problematiku. Ale je to určitě velice zajímavý jev.
Jado, jestli mohu já taky do toho něco přidat. Koukal jsi se do diskuze třeba pod tím článkem tam o tom. Tady je zajímavá věc, jo, že lidé, jak už jsou zpitomělí, tak musím teda říct, že tady dostal ten názor, ale který není ale ojedinělej, minusové body. Ano. Tady píše nějaký Rudolf, takové blbosti si prosím novinky, si prosím novinky CZ a ještě jednou prosím odpuste, prý. No, to snad ani to je... není možné, čím se seriózní deník zabývá. Hrozně líto je mě z vás a poněkud na zvracení. Prosím za prominutí. Ne, tady je vidět, jak jsou lidi zpracovaný a jaký už mají problém, když potom i na tom mainstreamu se něco takového odhalí.
Ale to je opět učebnicový příklad. Ano, je to je důsledek fungování a působení toho paradigmatu.
Ano.
Který tady byl desítky, možná stovky let, já nevím, od 18. století, 17. od vědecko-technické revoluce. A tohle samozřejmě bude trvat, já si troufám tvrdit, já nevím, roky, možná 10 let, možná 15 let, možná někteří skeptici, teď jak jsem byl přizván na jednu diskuzi v jednom zahraničním, na jednom zahraničním serveru, tvrdí, a já, jako možná mají i pravdu, že to je generační záležitost. Jo. Prostě, ale oni se samozřejmě budou bouřit, protože jim to bortí to jejich stávající paradigma. Ano, tady těch lidí, jako je ten člověk, který se tam vyjadřoval. Ano. Ale jiná cesta prostě není. Hmm. Hold se nedá nic dělat, zavál nový vítr a spousta věcí se teď prostě bude měnit. Takže to je to samé, jako když je to asi 14 dní nebo 3 týdny, vystoupil české, já jsem se tam pořád vyhledal, vystoupil na ČT24 nebo kde odborník, vědec to byl, který v podstatě přiznal existenci chemtrails.
Ano.
A negativního vlivu chemtrails na lidskou společnost a na ekosystém. Jo.
Mě by docela zajímalo, kdy ten pořad vysílali. Já ho nemohu najít.
A už jsi to, takže ty už jsi to slyšel od někoho, no, samozřejmě, že tam bylo?
Já jsem viděl i článek. Jako na české televizi, na webu České televize jsem viděl článek, kde to bylo popsaný, ale prý to byl i pořad v televizi, obrazový.
Nebyl. Samozřejmě.
Já nevím, kde.
Já jsem ho viděl, já ho zkusím dohledat, jestli ano, na to budu mít čas. A opět, toto by ještě před rokem nebylo možné prostě.
Absolutně.
Protože ještě před rokem by to byl totální hoax, totální prostě, jak oni to říkají, že manipulace jako alternativy, nebo zase nějaký takovej ten, jak oni na to mají ty výrazy. A nebylo by to možné. Já si pamatuju, jak prostě zastánci a víceméně badatele, kteří objektivizovali poprávu existenci chemtrails, byly napadány na internetu, a to velice neštrným způsobem, řekl bych i vulgárně a sprostě, doslova do písmene. Jako ty lidi, všichni by se měli teď omluvit těm lidem, kteří už před roky na toto poukazovali, na ten stav, jaký je třeba ohledně toho chemtrails, a že ten chemtrails vůbec existuje. Takže by se jim teď měli omluvit, protože jaksi kulturní člověk by to měl udělat, jenomže to oni samozřejmě neudělají, ale to je jedno, o to tady nejde. Ale jde tady o tu fázovou změnu, která teďkonc nastává a kterou je dobré sledovat, protože to je záležitost globálně kulturního charakteru, která se velice zásadním způsobem začne dotýkat potom později i výchovy nové generace, nového úhlu pohledu na spoustu věcí, nového přístupu a tak dále. Jo. Takže proto jsem se tady o tom tedy dovolil na začátek zmínit.
Já opravdu žasnu, co tady ty lidi píšou, v těch tady ještě jiný tady názor, že to je recyklovaný hoax někdy z roku 2005, tisíckrát vyvrácený prý. No tak já nevím, no. Jo, takže tady, to je tak, když se někdo dívá na muže v černém, tak pak takové má prej vize. No tak to jsou lidi, kteří prostě absolutně nejsou schopni připustit,
že by... Ty lidi, oni totiž ani vůbec nečtou.
Ne.
Protože kdyby četli, tak by hned na začátku zjistili, potom je to i v tiráži, že to by je převzaný z New York Times.
Ano, přesně tak.
A New York Times by si v životě nedovolili zveřejnit nějaký hoax takového formátu, pakliže by to nebyla pravda. Protože to jsou renomovaný list, který má svého vlastníka, který vlastní spoustu jiných médií. A je to New York Times ještě ve finále konzervativní list. Jo? A tam to vyšlo především. A ty novinky to prostě převzali z toho. O to tady jde. Ale jak vidno, tak si to neuvědomují ti, kteří tento fakt, kteří tam prostě píšou potom v té diskuzi, protože by tam mohlo napsat, že to byl dávno prostě hoax recyklovaný a podobně. No tak to ať to jde říct do redakce do New York Timesu teda v tom případě. Si jde stěžovat nejdřív.
Tak, Jarouši, já tu mám mezi tím telefon, tak jestli já ho vezmu, opatrně někdo se chce nějak projevit, tak prosím, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit.
Já to mám ve sluchávkách na Bluetooth, tak snad to bude dobře slyšet.
Je to dobře slyšet.
Já už jsem vám jednou volal, že jsem viděl dvakrát UFO a já to jenom zkrátím. Já mám ohromnou výhodu v tom, že já jsem psychicky nemocný, takže já, když o tom mluvím, tak já nemám zábrany mluvit o UFO, o těch záhadách, jo. Takže já už nemůžu být víc zesměšněný a nesvědím se říct pravdu, já nelžu. A třeba, když o tom musím mluvit, ty lidi vás chazou. Ale opravdu tyhle věci existují. Já jsem četl tolik knih už, já jsem přece 400 knih, těmi 39. A jako, opravdu lidi tak věří slepě televizi, tam je to zdoří, jo, vemte si. Já, když čtete, tak se dovíte daleko víc pocivý pravdy, když se zabýváte malichornosti typu v ulici je tam nevěra, v ordinaci se dělou tyhle věci, lidi koukají, vlastně mají představu, že se
no,
špatné, všechno skončí špatně. Ale když se začtete do knih, já vám, to je poslední, co řeknu, vám doporučím dvě knížky, doufám, asi zná pan Fátal, co nesmíte vědět na dvě od Michaela Morrise. Chemtrails, krize, stříbro, ceny zlata, tohle všechno. Jsou to dvě knížky, to má 400 strany, 350, ale to jsou úžasný zdroje informací, jo.
My jsme to tady i přečítali, i já, kdysi dávno, dokonce i kolega z Nepomuku Jarda, tady tu knížku mám, takže...
No,
takže jestli to je všechno, děkujeme.
No? A jenom, ta vaše první díl tam je vysvětlný, jak se vyvolal krize a to druhý je, a to se mi moc líbí, vysvětlný, proč je takový těžký neustále útok na Putina a Rusko. No to je zcela cíleně, protože víte, co vlastně státy udělali za zlo za posledních 100 let a jak se jim to rozpadá pod rukama svobodných zdáří mezi sebou bojou, někteří chtějí vlastně tu jadernou válku, která byla odvrácena, někteří chtěli jenom nějaký drobnější útoky, ale má to všechno smysl a nic není, náhody neexistují. Já nemůžu říct, že náhody existují, protože se mi to denně, prostě intuice mi funguje tohle. Jo, ale člověk opravdu musí si věřit, pomáhat lidem a ne, že nikoho shodím jenom, protože je jiný a trochu se odlišuje. To je asi všechno.
Ano, děkuju pěkně. Děkuju za váš názor.
Děkuju za váš pořád. Vaše práce má význam a informace, ne nějaký, že budu zesměšovat nikoho, že je jiný, že nesouhlasí.
Dobrý.
Vyslechnout to a diskutovat.
Ano,
děkuji,
mějte
se krásně.
Děkuju taky, naschledanou. Tak Jardo, no, tak to slyšíš reakci, to lidi zaujalo celkem. Dobrý.
Ano, takže tohle bylo takový úvod a půjdeme teda teď zpracovat, co říkáš, Pavlíku.
Já jsem klidně proti a tentokrát jsem pro.
Tak, super, díky moc. Takže budeme pracovat oba dva, ty obrázkama, já ti budu říkat o tom, jo, za chvilku a já tady tím povídáním. Takže navážeme plynule na ta fakta, která tady zazněla před týdnem a odrazíme se od triády, to znamená od té Trinity, toho Trinity systému, který jsme si před týdnem ukazovali na mnoha různých příkladech, v jakémsi přírodním designu na té globální planetární úrovni ve smyslu umístění určitých posvátných center a posvátných míst, a to především s ohledem na hory, a pohoří. Řekli jsme si, že tady v rámci té triády z toho hlediska filozofického, ale také symbolické nebo symbologie z toho pohledu symbolického hraje poměrně důležitou roli prvek, který naši předci nazývali síla Višny, višnovská síla. Je tu samozřejmě ve hře ještě další faktor, a to je samozřejmě příspěvek dalších dvou sil, a to síly brahmánské, to teda síly Brahmy a síly Šivy. Ten Višnu tam ale má v té Trimurti koncepci, tam hraje velice důležitou roli toho jaksi zprostředkovávače anebo předávače moudrosti důležitých, extrémně důležitých posvátných informací, za kterými, nebo které se dotýkají architektury makrokosmické a architektury mikrokosmické, řádu a běhu věcí, energetické povahy na makroúrovni a mikroúrovni v planetárním designu našeho světa a potom i v potažmo dál to přeneseno v designu lidského organismu například, co se týče mikrosvěta. My se ale zabýváme tady planetou, protože mým úkolem je vás seznámit s tajemnými, důležitými, ale a řekl bych magickými silovými místy našeho domova planetárního. Je to součást oboru, který se nazývá energetická anatomie, planetární energetická anatomie. Je to velmi rozsáhlý obor, ale velice poutavý a velice, velice zajímavý. Když se podíváme na systém fungování našich předků ve smyslu výstavby různých chrámových a jiných center, ve smyslu upozorňování na důležitá energetická místa prostřednictvím různých symbolů, značek anebo výstavby určitých objektů specifických, zasvěcených tomu místu, zjistíme, že naši předci věnovali intenzivně pozornost přepisování makrokosmické geometrie a matematiky do mikrokosmické oblasti. Budeme-li tu mikrokosmickou oblast výjimečně přenášet i do prostředí celé planety a takového toho environmentálního designu naší planety. Kdysi Pavle Jeden, velice významný myslitel, který promoval mimo jiné z egyptských mystérií svého času v Alexandrii, sdělil, vše je číslo. Vše je číslo. Jestli pak víš, kdo to byl, Pavlíku? Jen tak, si typni, zkusí typnout.
Tak to teda fakt nevím, to, ale... No.
No, zkusej typnout.
Radši ne, protože já bych to mohl
poklast.
Ale ten jméno totiž nejsem zrovna, víš, teď.
Byl to Pythagoras, samozřejmě. No.
chtěl jsem říct teda Archimedes, ale Pythagora jsem myslel taky.
No, vidíš, jako samozřejmě. A tady tento člověk, jako mnoho jiných starořeckých myslitelů, byl právě zasvěcen v určité míře samozřejmě. Podobně na to byl i Platon, ale to byl filozof, byl zase cen do těch informací v oboru, tedy té planetární geometrie posvátných sil, nebo chcete-li planetární energetické anatomie. A tady se ukazuje, jak naši předci velice dovedně dokázali vysvětlit funkce, principy, procesy, cykly přírody a dokázali kopírovat, přepisovat tady tyto mechanismy na té vertikále mezi tou makrokosmickou oblastí světa a mikrokosmickou oblastí světa a zase opačně. Ty tři Višnové fáze kreace vždycky byly symbolizovány trojúhelníkem v geometrii. Pakliže se v souvislosti s posvátnou geometrií anebo starověkou symbolologií někde objevuje trojúhelník, tak vždycky tam v podstatě tento symbol, tato značka reprezentovala vztah anebo odkaz na ten koncept tří Višnových fází. Tří fází síly Višny. Trojúhelník je z toho filozofického hlediska jakýsi smírčí, nebo reprezentuje smírčí vztah mezi dvěmi protichůdnými silami, mezi dvěmi polaritami. Těmi polarity mohou být dobro a zlo symbolické, nebo noc a den, anebo tma a světlo a tak dále. Každopádně trojúhelník jako obecný symbol z toho filozofického úhlu pohledu reprezentuje nástroj rovnováhy prostřednictvím vyváženého vztahu. Velice se mi líbí v tomto ohledu poukaz nebo myšlenka nebo takový bonmot Johna Anthonyho Westa. John Anthony West je velice známý myslitel, egyptolog, zastánce vědy nového paradigmatu, který prohlásil, muž, žena není vztah. A to je pravda. Protože aby mezi mužem a ženou mohl vzniknout vztah, no tak tam samozřejmě musí být nějaké pojivo. Mm-hmm. Ať už je to láska, nebo ať už jsou to sympatie, nebo ať už jsou to přátelství. Ale muž, žena, to není o žádném vztahu. Mm-hmm. To samé, třeba další příklad, který mi teď napadá, ve vztahu třeba sochař. Je sochař a socha. Ale sochař-socha jako není žádný vztah. Aby sochař mohl vytvořit nějakou sochu, malíř, nějakou malbu, pisatel nebo spisovatel nějakou knihu, tak tam musí být inspirace. Třetí prvek, inspirace. A ten třetí prvek vytváří vztah mezi tím spisovatelem a tou knihou, mezi tím sochařem a tou sochou. Tak jako láska a sympatie vytváří to pojivo mezi tím mužem a ženou. Nebo mezi člověkem a nějakým místem, nebo mezi člověkem a zvířetem. A to všechno o tom ovšem z toho symbolického geometricko-matematického hlediska je trojúhelní. To je potřeba si velmi, ale velmi jaksi držet na vědomí, protože tady tento koncept totiž je univerzální. On je aktivní nejen v této planetě, nejen v prostředí přírody, v prostředí ekosystému této planety, nejen uvnitř lidské civilizace, ale i ve vesmíru jako takovém, v prostředí naší sluneční soustavy, v prostředí naší galaxie. Je to prostě univerzální věc. Univerzální síla. A naši předci byli schopni tuto sílu identifikovat, definovat a identifikovat, nalézat produkty anebo výsledky působení této síly v tom přírodním designu naší planety a věděli, že v té triádní koncepci, trojúhelníkové koncepci energetických center jsou místa tvořená těmi energetickými centry, která jsou významná tím, že dokáží odemykat a otevírat na té hlubinné energetické úrovni v lidské bytosti skryté vědomosti a poznatky, respektive dokáží aktivovat určité nástroje, které jsou za normální okolnosti pasivní, a díky aktivaci těchto nástrojů je potom člověk se na těch místech schopen napojit na zdroje, na zřídla fenomenálních dat, fenomenálních informací. Já jsem tady zmínil tyto informace samozřejmě absorbovat a filtrovat skrze proces pochopení. A já jsem tady zmínil, že podobně fungovala poměrně známá badatelka, která napsala mnoho knih na téma takzvané plejádské filozofie, plejádské učení, Barbara Henklow, Barbara Marciňák, která speciálně na Bali měla k dispozici velké znalosti ohledně takovýchto důležitých sakrálních energetických center s vývěrem telurické energie, a tam ona získávala tu inspiraci. Tam jí přicházely ty informace, které potom později ve Spojených státech zpracovala do knižní podoby. A třeba podobným způsobem pracuji i já, funguji i já, kdy využívám vědomosti a poznatky o existenci, konkrétním umístění tady těchto sakrálních center s vývěrem telurické energie v prostředí toho zemského ekosystému. A samozřejmě, když k tomu mám prostor a čas, protože na to si člověk musí udělat čas, protože tam potom nejde nic uspěchat, tak ta místa navštěvuji a aktivně s těmi energiemi pracuji. Já bych tě, Pavle, poprosil o první obrázek. Na tom obrázku je faraon. Tak. To, že naši předci věděli o těchto faktech, o těchto informacích, chápali tyto informace, tak můžeme vidět v přeneseném slova smyslu na typizovaném obrázku faraona, nebo respektive faraonu, protože ten typický prvek je patrný na mnoha jiných vyobrazeních faraonů, jakožto strážců chrámů. Všimněte si sukně toho faraona, která má velmi nezvyklé uspořádání. Ona jakoby trčí dopředu, jakoby vytrčená v té spodní části dopředu. A když se na to pozorně podíváte, tak zjistíte, že ona tvoří rovnostranný trojúhelník. Tam je rovnostranný, prostě zdůrazněný ten rovnostranný trojúhelník. A to pochopitelně není náhoda. To je vložená symbolika. Je to vložený odkaz, který potom s symbologickým konceptem faraona, nebo z vyobrazení faraona jako takového, má poměrně důležitou sdělnou podobu. To samozřejmě není jediný prvek. Když se podíváte na jednu velice zásadní a důležitou asánu, která je součástí východoazijských meditačních tradic, tak v té asáně sedíte se skříženýma nohama, přičemž ruce, to znamená horní končetiny, se dotýkají kolen, a to takovým způsobem, že tento tělo potom tvoří trojúhelník. Zase s připomínkou toho rovnostranného prvku. Podobně se to má i v oblasti zenu nebo zen buddhismu, což je taky taková další specifická filozofická větev odnož, kde celá řada meditačních pozic je s ohledem na tělesnou anatomii meditujícího formována do rovnostranného trojúhelníku. To samozřejmě, znovu zdůrazňuji, není náhoda. To má, a vidíte, že to je globální záležitost, takže globální připomínka má to velice, velice zásadní oporu tedy tady v té filozofii tří fází nebo filozofii toho trojúhelníku s přesahem potom do těch kvalit a sil, které stojí za tímto symbolickým nástrojem. Trojúhelník je dvoudimenzionální geometrický útvar. Jenomže my nežijeme ve dvou dimenzích, jenom jakoby pouze, ale žijeme především ve třech dimenzích. Když potom koncept trojúhelníku převedete do třech dimenzí, dostanete tetrahedron neboli čtyřstěn, čili útvar, který je složen ze tří trojúhelníků. S trojúhelníkovou základnou. Ten tetrahedron je fenomenální záležitost. Skutečně. Jednak je to nejvýznamnější těleso, které patří do soustavy pythagorejských, takzvaných pythagorejských těles. Za druhé, je to geometrický třírozměrný útvar, který na mikrokosmické úrovni je typický, ten design toho čtyřstěny je typický při skládání molekul do sebe, ať už v koncepci anorganické hmoty, anebo v koncepci organické hmoty. Když byste se měli možnost podívat, to se dá vyhledat na internetu nebo v nějaké učebnici, když byste se podívali na vzorečky nebo respektive na struktury molekul, různých molekul, tak tam uvidíte velice bohatou strukturu nebo bohaté provázání tady těch čtyřstěnných molekulárních formací. V krvi z hlediska ezoterického a ezoterické anatomie člověka v krvi se nachází částečky malinké, extrémně malé, které jsou vidět pouze pod těmi nejvýkonnějšími mikroskopy. Dneska ale už existují fotografie tady těchto částic, které mají tetrahedronový tvar, to znamená čtyřstěný tvar. Mm-hmm. A tyto částečky, a to je velice zajímavé, se nazývají pirely. A slovo pirela je derivátem výrazu pyros, neboli oheň. A já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano.
Tak, a tady vidíte symbol, který ne náhodou se nachází na dvorku CERNu. Je to symbol tančící Šivy, mm-hmm. tančícího boha Šiva. A všimněte si zde několik věcí. Ten prstenec, který obtáčí, nebo ve kterém se nachází ten symbol tohoto božstva, nebo za to slovo božstvo bychom měli spíš dodat komplexu sil, které označujeme za síly typu Šivy, za síly typu Šiva, tak ten prstenec je tvořen plamínky, plameny. A to není vůbec náhoda, protože oheň a symbol ohně plamen z hlediska ezoterní symbologie je jednoznačný odkaz na energii. Čili oheň, plamen rovná se energie. Pyramída, pyros, mídos, ohnivá hora. Samozřejmě, že na pyramidě neplápola i ohně, ale pyramída jako zdroj, energetický zdroj, pyramida jako nástroj nebo prostředek, který generuje určité formy energie, které se formují a kumulují prostřednictvím silného energetického pole, které takovou pyramidu nebo pyramidy samozřejmě obklopuje. Mm-hmm. Osvícení fyzici, kteří, když měli možnost, tak sledovali dynamiku subatomových částic v částicových komorách, například v tom CERNu, hovořili o tom, že částice se chovaly tak, jako kdyby tančily. Což samozřejmě je tančily jakoby energetický tanec určitý. Což samozřejmě potom vedlo k paralele tancujícího Šivy, což je mimochodem bůh veškerého stvoření v té východoazijské mytologii, mimochodem. A na základě toho potom vznikla v CERNu, nebo byla v tom CERNu umístěna ta socha toho tančícího Šivy. A teď se podívejte. Vlevo na tom, na té fotografii, když bychom vzali dvě dimenze, tak tam máte a propojíte ty tři důležité styčné body uvnitř toho trojúhelníku, tak dostanete rovnostranný trojúhelník, který nádherně, všimněte si, jak nádherně sahá pod bradu, nebo respektive ke krku, přesně toho tancujícího Šivy, odděluje tedy tu hlavu od toho zbytku toho těla. Všimněte si té levé ruky, protože v podstatě v prstech a v dlaních levé ruky je jeden styčný bod, druhý styčný bod je geometrický jakoby prostředek té spodní části toho prstence. No a potom samozřejmě zrcadlově na druhou stranu dáte nebo vložíte ten třetí zbylý prvek a propojíte a vytvoříte rovnostranný trojúhelník. Ale pozor, všimněte si, že ten Šiva, ten symbol, má jednu nohu vytrčenou dopředu. Má ji vytrčenou pod určitým úhlem. Ano. A teď vznikne zajímavá věc. A to je ten obrázek napravo. Vy, když do toho dáte třetí dimenzi a propojíte a dáte do hry ještě prsty a chodidlo té vytrčené nohy, tak dostanete pravidelný čtyřstěn uvnitř té sochy, nebo v prostředí té sochy. Což samozřejmě není vůbec náhoda. Co tím chci říct? Chci tím říct jednu věc. A to, že když převedeme třidimenzionální koncept tří fází Višnu do prostředí naší planety, tak už si nevystačíme jenom s plochou, se dvěma dimenzemi. Protože pak tu máte ještě třetí, jakoby třetí prvek pod určitým vektorem. A v našem případě to je poukaz na to, že naše planeta je různými těmito energetickými posvátnými místy propojena s kosmickými silami a s vesmírem jako takovým. Jinými slovy, si představte, že na tom trojúhelníku, který tvoří základ na povrchu Země, tak vytvoříte ještě další bod, který sahá do výšky, do nebe a dál do vesmíru a potom do určitého konkrétního vývěru kosmické energie a potom ty body propojíte, tak dostanete čtyřstěn. A to je přesně to, o čem se tady nyní v současné době bavíme. A proč se o tom bavíme teď? Protože vám ukážu místa, nebo dojdeme na místa, která odjaktěživa sloužila jako anténa, planetární anténa, která nejenže dokázala, nebo která nejenže uměla, nebo která nejenže fungovala jako klasický vývěr, studnicový vývěr telurické planetární energie toho typu, o kterém jsme se bavili před týdnem a před 14 dny a tak dále. Ale jsou to místa, kde potom vstupuje do hry ještě další element, další prvek, a to je stahování určitých typů kosmických energií, které se potom v té energetické bublině toho posvátného místa míchají. To znamená, vstupují do interakce s telurickými zemskými energiemi a vzniká z toho pozoruhodný energetický koktejl, který má naprosto fascinující a fantastický vliv na lidskou bytost, podstatě dalo by se říci na každý projev životní formy, na hmotné, ale i ryze energetické úrovni, včetně rostlin, včetně zvířat, nejen tedy včetně, samozřejmě včetně člověka. Podobné antény, nebo podobné anténní pole, tady toho typu, o kterém teď bude řeč, disponuje i lidský organismus na mikrokosmické úrovni. Takže v rámci ezoterní anatomie lidského těla máme k dispozici atlas, neboli mapu, tady těchto anténních bodů, které se nachází na různých místech, zdánlivě jakoby povrchu těla, ale ve skutečnosti je to uvnitř elektromagnetického pole lidské bytosti. A tady tyto místa, která nejsou jenom vrcholy toho klasického trojúhelníku, symbolující tří fáze Višnu, síly Višnu, ale které mají ještě plusovou funkci, ještě přidanou hodnotu, a to jsou místa, která stahují ještě navíc energie z kosmického prostředí, tak ta se v terminologii našich předků nazývaly pupky země. Uh-huh. Pupky země. A těch pupků země máme na našem, na povrchu naší planety poměrně hodně, a je tu použito, nebo jak si opíráme se o starověké číslo, které vychází z dnes už neznámých starověkých mystérijních iniciačních datových systémů, a to číslo je 1144. To znamená k 618 trojúhelníkovým konfiguracím, triádním konfiguracím síly Višnu. Ještě tu máme zvlášť 1144 pupků, čili anténních prvků, které detekují a stahují různé typy kosmických energií, které, opakují, vstupují do interakce v daném místě s vývěrem telurické zemské energie, a potom prostřednictvím triádních konfigurací rozprostřené po celém povrchu planety jsou rozváděny tyto energie po silových liniích, ale v rozředěné podobě a v koncentrované podobě se potom nachází na těch akupunkturních geodetických místech, o kterých vám budu za chvilinku, o kterých jsme se tady už bavili před týdnem a před 17 dny, a o kterých potom dál teda teď za chvilinku budu samozřejmě hovořit a budeme si je ukazovat. Tak já si myslím, že teď je čas na písničku nebo na přestávku, akorát protože si to oddělíme, a po přestávce budeme se věnovat popkům naší planety, a já vás pozvu na výlet po povrchu Země a ukážu vám alespoň některá taková velice důležitá tato místa.
Dobře, já tam dám teda písničku jednu, no a za chvíli pojedeme dál.
Zavřou se brány stojící na cestě k ním. Neboj se jejich stínů, budou tě učit, jak pevně stát. Jestli máš sílu, odvahu, pojď, nechtěj se vzdát. Zapomeň, že jsi měl svý zvyky rád, že měl jsi svý ovce a mohl jsi hnát, kam jsi chtěl. Stačil jeden sen a ty odcházíš pryč, snaž se ho naplnit a máš sobě klíč. V 13. komnatě, která teď v temnotě spí. musel jsem jít a i těch mým dechem se stal. Slyšel jsem ticho, co v písku zpívá, do dlaní jsem si ho bral. Pak našel jsem svoji lásku a měl jsem pocit, že všechno už mám. Dala mi víru, že měl bych jít dál, tak jsem šel za svým sem sám. Největší tma bývá před svítáním, pod lidbě před Bohem hlavu skláním, ať vydrží. Kdo ví, kam zajeze nás rozhodnutí, ke štěstí nás provází při vyplutí. Prouci nás odnáší a nikdo netuší kam. Aby dosáhl cíl, přesto musel se s životem prát. Teď vlane východní vítr, z daleké pouště přináší vzkaz. Přináší slova, kéž by se zvrátil, vždyť bez tebe pozbyl svět krás. Víra v pokladě vybledla časem a málo sílí, co vlastním hlasem nám zbývá. Ptáš se mě, za co stojí vlastně žít, cože máš dělat a co vlastně chtít. Nejdřív ty se sám sebe, dokud si sám neodpovíš.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No a jsme tu opět s Jardou Chvátalem ve vysílání. A my budeme pokračovat dál. Slyšeli jste, že můžete určitě případně zavolat, tak pokud budete chtít, nic vám to nebrání, můžete, ale třeba se zase nedozvíte tolik, kolik byste se to dozvěděli, když nezavoláte. Tak je to na vás.
My se tady bavili s Pavlem, tady piju čaj tří císařů.
Ano, ano,
velice užitečný to lektvar z Asie. Tak to jen tak, jako kdyby jste někde to zaslechli, tak určitě si to pořiďte, je to hodně, hodně zdravá záležitost.
Mm-hmm.
Tak,
dobrá,
Pupky světa.
Asi tam dáme hned obrázek, že? Takhle, k tomu němu dojdeme.
Ale ne ho tam, jo?
Tak, dojdeme
k němu. Se k němu dostaneme za chvilku, ne ho tam. Tak. Takže Pupky světa. Tady na toto téma velice hezkým způsobem hovoří tamilská tradice, která se nazývá Arunčála. A tady ta Arunčála je skutečně velice prastará, velice prehistorická filozofie a v podstatě jakýsi akumulátor informací a dat ohledně kreativních, božských, stvořitelských sil pronikajících na naši planetu a projevující se i pomocí tedy toho višnovského triádního konceptu. Zajímavé je, že Arunčála se vyvíjela a byla ukotvena v prostředí starověké dravidiánské kultury a o dravidiánské kultuře se ví, že je stará minimálně 10 000 let. To znamená, že zdá se, že Arunčála je artefakt filozofický, ale i kvazivědecký artefakt, jehož kořeny sahají do předkataklizmatického období, ještě před velké kataklizma, což je extrémně důležité. Není zase až tak moc takovýchto datových jakýchsi prvků a nástrojů, které sahají kořenově před to velké kataklizma. A z té dravidiánské kultury se potom v současné době mnoho z těchto poznatků přelilo do tamilské kultury. A v té tamilské posvátné kultuře je zmínka, nebo jsou tam informace o kopci, který se nazývá Tolkapiam. Kopec, který se nazývá Tolkapiam. A tady ten kopec, zvaný Tolkapiam, není v podstatě jakoby pouze nějaký jeden kopec, ale je to obecný název právě pro specifická místa, která fungují jako svodiče extrémně důležitých a pro nás velice pozitivních kosmických forem energií. Všude, kde to konkrétní posvátné místo mělo tuto, řekl bych, funkci, takovouto funkci, tak bylo Tolkapiam. I v České republice je několik Tolkapiam. Jak jsem řekl, o České republice, o prostředí České a Slovenské republiky. Budu hovořit úplně až v závěru tohoto seriálu, jako takový bonus a dárek, který budete mít navíc. Vycházím z toho, že dneska máme daleko větší možnost cestovat. A to je jedna věc. Takže se i fyzicky dostat na ta místa, o kterých tady hovořím, na které tady poukazuju a na které vás budu navigovat samozřejmě. A když se na ně nejste schopni dostat dneska, tak to neznamená, že nebudete schopni třeba za 5 nebo za 10 let. A druhá věc je, že se všemi těmito místy lze pracovat na dálku, v podstatě díky využití nelokálních funkcí našeho organismu, takže vám potom stačí nějaká kvalitní fotografie a můžete se na ta místa potom napojovat ze svého domova přímo. Nebo z místa bydliště, nebo prostě kde se nacházíte. Je zajímavé, že v podstatě naprosto analogická filozofie, která je typická pro Arunčálu v rámci tedy Tolkapiam, tak se nachází, její takovou analogii můžeme sledovat i u kečuánských májů. Kečuánští májové je v podstatě etnikum, které nemá s původními máji zase až tak moc společného, ale hovoří se, že geneticky jsou jakýmisi pra potomky. A tam se setkáváme také s tradicí Tolkapiam, i když samozřejmě se ta tradice, tam se to nenazývá Tolkapiam, ale má to v podstatě jiné jako názvosloví, jinak se to jmenuje. A do třetice se stejnou tradicí se setkáváme u chrámových textů nebo v prostředí chrámových textů starého Egypta. Ano. Mm-hmm. Ve védských tradicích je Šiva, protože Arunčála přes Tolkapiam potom tam samozřejmě řeší poměrně detailně procesy energetického vlivu a stělesnění sil Šivy v planetárním prostředí, ale v těch védských tradicích, a na to bych chtěl upozornit, je Šiva také znám pod výrazem Rudra, což jako je poměrně dost dobré vědět, protože ty samé síly jsou v různých filozofiích, nebo v některých filozofiích vycházejících z véd prezentovány výrazem Rudra. Ne Šiva, ale Rudra. Tak abyste věděli, že je to jedno a to samé. A ten Rudra, ale ten Rudra je typicky symbolizován sloupem. Sloup, který, velký sloup, který vystupuje z povrchu zemského a směřuje špicí, jako špičkou, špicí k nebesům. No a tady toto je unikátní symbol, odkazující nás na schopnost daného místa, které se buď to nachází přímo tam, kde je ten sloup, anebo v jeho blízkosti někde, schopnost stahovat kosmické energie. Jakoby ten sloup říká, ano, tady je místo, kde dochází k procesu stahování určitých typických kosmických energií sem, směrem sem do Země, kde se mísí s telurickými energiemi naší planety a jsou zde vyzařovány v jakémsi specifickém koktejlu. Záhy zjistíme, že problematika takzvaných menhirů je v podstatě vychází tady z této koncepce. Z této koncepce, o které tady povídám. Ten menhir původně, úplně v té prapůvodní koncepci, byl něco jako značka, která poutníkovi říkala, pozor, blíží se k Tolkápiam, blíží se k posvátnému energetickému místu typu Tolkápiam. Čili k místu, kde nejenže vyvírá telurická energie zemská, ale zároveň je stahován zde určitý typ kosmické energie v interakci s tou telurickou energií, je potom ta energie distribuována dál a tady samozřejmě bude distribuována i do tvého těla, poutníče, pakliže tedy se trváš na tomto místě a vstoupíš do určitého psychomentálního kontaktu tady s tímto prostředím. Tady bych chtěl také upozornit, to je úvod do problematiky stále, že ten pravěký koncept těch védských bohů, který se nazývá Vishvakarma, tak je spojován nejen s tím Tolkápiam a s tím sloupem, o kterém jsme se před chvilinkou bavili, ale je reprezentován i kamenem v podobě krychle. Já už jsem tady o tom, nebo kvádru, nebo kostky, lépe řečeno, já už jsem tady o tom mluvil trošičku, narážel jsem na to v souvislosti s Kabou, nevím, jestli to bylo před týdnem, anebo před 14 dny, ale tady je potřeba si uvědomit, že tak, jak ten sloup symbolizuje stahování kosmických energií, mísící se s telurickými energiemi, tak ta kostka nás odkazuje ryze na tvořivé telurické energie zemského planetárního schématu. A takovým velmi a dobře přístupným a chtěl bych říci i na ohledech unikátním místem je komplex nebo chrám, budova, která byla vybudována zhruba nějakých 1200 let před naším letopočtem a světe div se nachází se neuvěřitelných 3000 km daleko od oblasti zvané Indie, od oblasti, kde se rozvíjela a preferovala dravidiánská a tamilská kultura. No a to místo se nazývá Petra a nachází se v Jordánsku. A ten klášter, který zde v té Petře byl vytesán do skalního masivu, se nazývá El Deir. A ten skalní masiv, a teď dávajte dobrý pozor, se nazývá Hor. ten skalní masiv, ten kopec se nazývá Hor a ten klášter El Deir. A uvnitř toho kláštera El Deir se nachází dechberoucí monument v podobě kamenné kostky, která se nazývá Dušára, ta kostka, z překladu Pán hory. Ta kostka je Pán hory, neboli Dušára. A ten výraz hor, ano, přesně tak, věřím, že teď vás to napadlo, vychází, je to vlastně v podstatě derivát původního horus, výrazu vztažnému k staroegyptskému božskému panteonu, přičemž horus je naprosto totožný s Višnu z hlediska filozofické koncepce Trimurty, co znamená tří božstev, Brahma, Shiva a Višnu. A výraz hor, čili horus, a teď a ten kopec hor, čili vidíte tam tu vazbu na tu staroegyptskou, to je hodně zajímavé, na jedné straně na tu staroegyptskou filozofii a na druhé straně na tu filozofii samozřejmě Arunčali, nebo na tu tradici Arunčali, která je typická pro ten indický subkontinent. A teď, všimněte si, český jazyk patří do skupiny jazyků, které mají nejunikátnější a nejčistší propojení na sanskrt. A ukazuje se tady, že rozhodně není náhoda, že my pro kopce máme výraz hora. Pro kopce máme výraz hora. Protože i to slovo hora je derivátem původního hor, neboli horus. Neboli horus rovná se místo, kde jsou aktivní síly boha hora. A hor je co? Hor je Višnu. Čili kde jsou aktivní síly boha Višnu, neboli višnovské síly, neboli telurické energie. Jo? A toto je potřeba také mít neustále na mysli, až budete směřovat k těmto místům, k těmto centrum. Mm-hmm. A co se týče toho konceptu Tolkapiam, tak a než budeme potom rozebírat jednotlivá ta místa, tak hora Kailas je i Tolkapiam v Tibetu, hora Fuji v Japonsku je i Tolkapiam. Černá hora v jižní Dakotě, posvátná hora Siuxu, je i Tolkapiam. Uluru, co se týče Pitjantačáry, což je v podstatě oblast v Austrálii, je i Tolkapiam. Ano. Sivalingam je Tolkapiam a zároveň takzvaný Omphalos. Za chvilku vám řeknu, co to znamená, ten výraz Omphalos. Amarant je Tolkapiam a Omphalos. Tiraputy je, nebo Tirupati, lépe řečeno, Tirupati, já se to popl, Tirupati, je také Tolkapiam a Omphalos. Višna Devi je Tolkapiam a Omphalos. Hangshan v Tibetu, Tolkapiam, Omphalos. Taishan také Tolkapiam, Omphalos. Těch Tolkapiam je 1144 po celé naší planetě. Tak, a teď pojďme navštívit ty Tolkapiam, neboli ty pupky světa, detailněji. A já jsem si na tuto naši cestu vybral některé, které jsou úplně unikátní a které jsou pro ten náš výklad vysoce typické a jsou součástí jakéhosi učebnicového příkladu. Jako první navštívíme Island. Island je velice zvláštní a řekl bych pozoruhodná a z mnoha ohledů podivná krajina, která rozhodně nepatří mezi obzvláště pohostinné světy, obzvláště pohostinné lokality. Dalo by se říci s určitým, samozřejmě, s určitou nadsázkou, že to, co je Island pro severní Evropu, to je asi Sahara, nebo poušť saharská pro oblast Afriky. Jenomže díky obrovskému množství nálezů a dalším díky datovým zdrojům, které byly objeveny v oblasti Islandu, dneska víme, a samozřejmě i díky vědě jako takové, že Island kdysi dávno nebylo místo pustých lávových polí a ledových prostě trhlin a jakýchsi plání ledových, ale že to bylo místo, kde skvétala příroda, kde existovalo mírné podnebí. Stačí si tady nastudovat něco málo z vikingských sák a bude nám to v podstatě jasné. Přičemž představte si, že na Islandu existuje Tolkapiam a Omphalos. A co je Omphalos? Omphalos je místo, to je název pro místo, které tvoří takzvané energetické geografické těžiště. Je to něco jako unikátní, obrovská masivní studnice energie, která energeticky napájí jeden nebo možná, a uvedu vám potom jeden příklad, kde to je, i více národů, které jsou prostřednictvím morfogenetického pole a kolektivního vědomí, ať už chtějí nebo nechtějí zrozenci toho či onoho národa, na ten Omphalos napojení. I my tedy v České republice, na Slovensku, respektive v zemi Dvocasého lva, máme svůj Omphalos. A potom vám povím, kde se nachází, abyste se tam mohli zajet podívat. Ovšem, na tom Islandu tím Omphalem je Tvinglerir. Tvinggvellir je naprosto unikátní místo. Když se podíváte na obrázek, který máte, tak uvidíte brázdu, obrovskou brázdu, která rozděluje širokou planinu, širokou oblast, rozsáhlou oblast, jakoby na dvě srdeční komory, na dvě části. Já bych, tam vidíte i vodopád, který tam také krásně plyne dolů. Tak teď na té fotografii se díváte na část Tingvellir, na islandský Omphalos a zároveň na místo, které zcela jistě patří do kategorie Tolkapiam, posvátných center. Já bych poprosil Pavla o další fotografii, jestli můžu. Tak, to je ta samá fotografie, ale přímo z jiné části té brázdy, ale té jedné a té samé brázdy. A tady to je naprosto úžasné, protože když totiž vejdete do té brázdy, tam jsou různá místa, kudy se tam dá vejít, a teď se budete procházet tou brázdou, tam dokonce, myslím, jsou i lidi na té fotografii.
Ano, tam jsou jaký tři lidi, dále vidět.
Ano, jak jdou. Tak vy v podstatě se koupete přímo se koupete uvnitř Tvinglir. Uvnitř samozřejmě toho energetického centra zvaného Tolkapiam. Koupete se v koktejlu energií kosmického formátu, specifického typu a telurických energií. A váš organismus je v přímém kontaktu s těmito energiemi. A kdybyste se tam někdy dostali, tak určitě ten Tinglerjell navštivte, protože to je naprosto nezapomenutelný zážitek, pocitový zážitek, energetický zážitek. Vy tam přejdete svým vědomím, fyzickým vědomím, na úplně jinou oktávu vnímání. To se musí prožít, to se musí zažít. Jako, jo, to nemá chybu prostě.
Byl jsi tam ty?
Navštívil jsem to místo jednou, jsem tam byl. Aha. A určitě se tam chci ještě jednou vypravit, protože to fakt stojí za to. A teď vám ukážu ještě jinou fotku. To je třetí fotka, kterou jsem si připravil tady z tohoto místa. A toto je laguna, toto je jezírko, jezero, s enormně čistou vodou, která je oproštěna od veškerých nežádoucích bakterií. Ta voda je, má nádherně tyrkysovou barvu a je vidět na dno, které se nachází v hloubce 22 až 25 metrů. To dno. 22 až 25 metrů. A tato čistá voda, to můžete pít rovnou, prostě z místa. Tato čistá voda je čistá právě díky rezonančnímu působení kombinace těch kosmických energií a telurických energií v systému toho Tolkapiam. A i to samo o sobě prostě je zážitek. Už když se podíváte na tuto fotografii, jenom se jakoby nastavíte, otevřete těm energiím, tak ucítíte nelokálně, ucítíte ty frekvence, ucítíte prostě ty vibrace. A tady ten Tingvellir na tom Islandu kdysi dávno sloužil jako unikátní, úžasné poutní místo během letního slunovratu, kde se scházelo obrovské množství lidí z širokého daleko okolí. Někteří, protože tenkrát jakoby samozřejmě lidé putovali úplně jinak než dneska, cestovali, takže někteří lidé podle těch starověkých záznamů třeba na to místo putovali mnoho týdnů, a nebo třeba i 2-3 měsíce, než se tam, nebo 2 měsíce, než se tam dostali. Ale prostě stálo jim to za to, protože ten Amfalos islandský je naprosto, naprosto úžasná záležitost. Tak, nechal bych tam ještě tady tuhle fotografii.
Dobře.
A chtěl bych upozornit ještě na to, že islandský Amfalos je energeticky úzce propojen nebo energeticky napájí Shetlandy, což jsou poměrně známé ostrovy, Orkneje a Faerské ostrovy. A na Faerské ostrovy se podíváme, protože také a nyní, protože na Faerských ostrovech se nachází skála, kopec, který se nazývá Tinganes. A stejný název nese i hlavní město Faerských ostrovů Tinganes. A shodou okolností to hlavní město se nachází nedaleko tady tohoto pupku energetického, stejnojmenného. A samozřejmě to, že to město bylo postaveno v blízkosti tady tohoto energetického centra, není pochopitelně náhoda, protože ti lidé, kteří v podstatě jaksi byli prvními osídlenci a kteří se jakoby zakládali to sídliště, tak naprosto přesně věděli, kde ho mají na těch Faerských ostrovech založit. Já bych poprosil další fotografii. Tak a tady na této fotografii vidíte v dálce takovou horu, takový zvláštní kopec. A to je právě ten Tinganes. A úplně nahoře, když byste vylezli úplně na ten nejvyšší bod toho Tinganes, to je při té levé straně té hory, tak tam je taková malinká svatyně, ale velice taková jednoduchá, v podstatě skromná svatyně, která v podstatě je symbolem symbolem toho, že ti místní lidé, kteří tam žijí, mají v úctě tady tento kopec, ví o jeho význačné roli, uvědomují si, že je Omphalos pro Faerské ostrovy a uvědomují si samozřejmě, že je studnicí telurické energie, ale i s vodičem, kosmických energií, které se s tou telurickou energií v tom daném místě jakoby stékají dohromady.
Mm-hmm.
Ano. Tak půjdeme dál, ještě další fotografii. A tady to je fotka, která je pořízena ze zhora nahoře toho Omphalos, toho té hory, nebo toho kopce Tinganes, a všimněte si té značky, která tam je vylita. Ten specifický symbol, nebo ono tam to je spíše o skupinu symbolů, tak ty symboly tam nevěděl nikdo dneska. Ale zjistilo se, že ty symboly jsou staré minimálně 15 000 let.
Aha.
Co to znamená? Znamená to, že před 15 000 lety na Fajerských ostrovech pobývali lidé, kteří věděli o těchto informacích, kteří věděli naprosto přesně, ano, kde, co to je za místo a proč mít to místo v určité úctě. A pro jiné poutníky tam proto vytvořili oznámení v podobě tady těchto symbolů, aby je upozornili na to, na jakém zvláštním a zajímavém místě se nacházejí.
Mm-hmm.
Tak, a teď opustíme Fajerské ostrovy a pojedeme trošičku níž a podíváme se na ostrovy, takzvané britské ostrovy. Velká Británie je jedna věc a britské ostrovy je druhá záležitost. Britské ostrovy je v podstatě to, co vidíte tady na té mapě. Na britských ostrovech tedy jsou Angličané, jsou tam Skuti jako národ, Velšané a Irové. To jsou ostrovy dohromady britské ostrovy. A tady ty britské ostrovy mají svůj vlastní unikátní Omphalos a zároveň extrémně silný svodič kosmické energie. A ten se nachází na ostrově Man. Na ostrově zvaný Man. Podívejte se na tu mapu. Totiž, když propojíte tu kružnici z jedné strany na druhou a ta spojnice povede přes ostrov Man, středem ostrova Man, tak se dotknete nejjižnějšího bodu britských ostrovů a nejsevernějšího bodu britských ostrovů. Ten zajímavý je potom ten jižní bod, o kterém za chvilinku ještě vám k tomu něco potom povím dál. Každopádně ostrov Man je Omphalos britských ostrovů. Je to energetické geodetické centrum pro oblast, která je vytvořena tady touto kružnicí. Když zapíchnete kružítko do ostrova Man na mapě a natáhnete kružítko na nejsevernější nebo na nejjižnější místo těchto ostrovů a uděláte kružnici, tak dostanete přesně tuto strukturu geometrickou. Což samozřejmě není náhoda. Není náhoda. Národním symbolem ostrova Man je takzvaná tryskele. Já bych tě poprosil, jestli bychom mohli pokročit ještě na další obrázek a pak se když tak ještě vrátíme zpátky.
Jo,
tak, protože toto je tryskele. A tryskele je nejrozšířenější okultní, respektive ezoterní symbolika nebo symbol na ostrově Man. A z ostrova Man se tryskele dostala do Irska, ale i do Skotska a částečně i do oblasti Velska a spodních částí Británie. Ale nejvíce je rozšířena právě na ostrově Man ve Skotsku, v Irsku a potom ve Skotsku. Zajímavé je, že tryskele nám opět ukazuje na tu trinity, na ten triádní motiv, který je typický pro keltské, ale třeba i mykénské, tibetské, džongdženské tradice, nebo i védské tradice a tak dále a tak dále. To jsou ty tři fáze síly Višnu. To je ta Trimurti, to je to Trinity, to je ta triádní soustava energetická, vzájemně propojená, která se plošně rozprostírá po celém povrchu naší planety a to je odkaz na trojnásobnou povahu stvořitelských božských sil makrokosmického i mikrokosmického charakteru. Zajímavé na tom je to, že manská filozofie, ezoterní filozofie a ezoterní historie je velmi stará, velmi stará. Sahá až do římské okupace, kdy ostrov Man byl okupován Římany a před římskou tradici. Zajímavé na tom je to, že když se podíváte dolů, potom na to nejjižnější místo, na té kružnici, tak zjistíte, že tam není země, tam není pevná půda, ale že se jedná o pobřežní oblast, která je zaplavená mořem. Proč? No protože když se původně tvořila tato struktura geometrická, ten původní tvůrce žil v dobách, kdy tam ještě byla půda. A to bylo před velkým kataklizmatem. Protože v důsledku velkého kataklizma došlo k rozsáhlým, jak víte, geologickým a geografickým změnám na povrchu země a v důsledku toho došlo k zaplavení celé té jižní oblasti. Protože tady ta jižní oblast, ta nejjižnější, byla takovým velice zvláštním mostem pevné půdy propojená s Bretaní. Takže Bretaň byla v předkataklizmatickém období takto propojena s ostrovy Velké Británie a ostrovy Velké Británie jsou pozůstatkem Atlantidy. Jedním z pozůstatků Atlantidy, ale to zase bychom se dostávali trošičku někam jinam. Ale každopádně tady na tom ostrově Man existovalo dlouho, ale skutečně dlouho, po tisíce let, vysoce proslulé, široko daleko proslulé a známé centrum druidských mystérijních škol. Druidské mystérijní školy byly, řekl bych, neméně známé jako staroegyptské mystérijní školy. A tyto dvě mystérijní systémy se velmi dobře vzájemně doplňují. Pokud samozřejmě jste je studovali, anebo máte možnost je nějakým způsobem studovat. A v těch starověkých dobách, než kvůli pravěkých dobách, se ústřední zasvěcovací centrum a studijní centrum druidských mystérijních škol na ostrově Man nacházelo v místě, kde v současné době je postaven kostel svatého Michaela. Když byste navštívili ostrov Man, tak určitě je potřeba se dostat na místní Omphalos, to znamená a tím pádem i Omphalos celé Velké Británie a navštívte kostel svatého Michaela a když navštívíte tu půdu tam, ten kostel, tak si uvědomte, že před mnoha tisíci lety tady přicházeli z širokého dalekého světa poutníci, kteří obětovali mnohdy úplně všechno, aby mohli se stát studenty takzvané druidské mystérijní školy. Ano. Zároveň toto místo je středem geodetické osy celých britských ostrovů. Nachází se na osamělém kopci a ten kopec sám o sobě je omfalem tady tohoto ostrova, ale zároveň i celých britských ostrovů. Jak už jsem řekl, tak mezi Britány, ty už mi tam ukazuješ další obrázek, no, tam ještě nejsou.
Já vím, já jsem myslel, že chceš, když mluvíš o tom středu, tak jsem ho chtěl tak hezky tam ukázat.
Jo, tak klidně ho tam dej, protože tam se ještě dostaneme, jo, za chvilinku. Dobře. Ale dostaneme se tam, můžeme ho tam dát samozřejmě, jo. To není nic proti ničemu. Tady jenom chci říct, že skutečně v to předkataklizmatickém období byla Bretaň takovým přemostěním pevné půdy, souše, propojena s dnešní Velkou Británií. Když potom došlo k záplavám v důsledku velkého kataklizmatu, tak tady ten most zmizel, prostě propadl se do oceánských vod a samozřejmě tím pádem i to spojení suchou nohou nebo přes tu pevnou půdu přestalo existovat. To místo na tom nejjižní, ještě si to můžeš dát zpátky, to místo na tom nejjižnějším bodu té kružnice, tak, které, jak jsem řekl, je zatopené, tak se nachází 24 kilometrů od Cornwallského pobřeží a dneska se tam nachází malinké ostrůvky Skilly. Ostrůvky takzvané Skilliánské ostrovy. Dá se na ty Skilliánské ostrovy dostat, ale to moře je tam poměrně dost rozbouřené a to pobřeží toho Cornwallu je známé jako dost nepřístupností. Nedá se tam dost dobře zakotvit. Jo? Takže asi bych to nedoporučoval riskovat život, jo, aby se člověk na ty Skilliánské ostrovy dostal. Ale když byste měli k dispozici nějaké plavidlo trošičku jako stabilnějšího formátu, tak jako se dá ta cesta tam samozřejmě absolvovat. No a teď prosím, bychom si dali ten obrázek, který už tam byl.
Ano, a už tam zase je.
Ano, děkuji. Tak, výborně. Na tom ostrově Man je důležité ještě jedno místo a to místo se nachází nedaleko Omfala a je to místo, které bylo zasvěceno svatému Lukáši a Lukáš, tady je potřeba si uvědomit, je odvozeninou keltského Luga, starověkého boha světla. A Luk je to samé, co staroegyptský Horus, no a samozřejmě, co védský Višnu. A zase jsme tam, odkud jsme vyšli. A ten kostel svatého Lukáše se nachází na kopci, také na kopci, a nejlépe se na to místo dostanete stezkou, velice prastarou, úžasnou stezkou, protože to je doba, tam prostě, když jdete po ty stezce, tak tam rezonuje prostě ta historie. Když si uvědomíte, že tam chodili ti zasvěcenci, těmi místy, kudy procházíte nyní. A nenáhodou se ta stezka nazývá Královská cesta. Ano. Ta Královská cesta nás dovede k tomu kosteli svatého Lukáše. Tak a teď. Existují tři body, které propojují národ skotský, národ irský a národ velský, respektive britský. A těmi body jsou Castlerigg ve Skotsku, Arbor Lough v Anglii a Tara v Irsku. Castlerigg a Arbor Lough jsou známé kamennými prstenci, kamennými kruhy, které se nachází ve vyvýšené krajině, na takovém kopečku v poměrně rovinaté krajině. A Tara v Irsku je kopec, který je notoricky známý. V případě, že byste i cestovali do Irska, tak určitě navštivte Taru. To skutečně stojí za to. Tara, stejně tak jako Castlerigg a Arbor Lough, jsou energetické studnice, které jsou přímo propojené na Omphalos, ostrova Man, a jsou to místa s obrovským vývěrem teorické energie. A všechna ta tři místa jsou svodičem i kosmických typů energií. Skutečně stojí za to ta místa navštívit. Tak a teď, když propojíte tato tři místa, tak opět nebo dostanete pravouhlý trouhelník. Ten pravý úhel je tam v místě Castlerigg. Je to vidět i na té mapce. A zajímavé na tom je, že když dáte, nebo když vejde do hry kostel svatého Lukáše ve smyslu určité geodetické značky nebo geodetického akupunkturního bodu, tak dostanete funkci zlatého řezu, kdy posvátný kopec na ostrově Man, kde je tedy to místo svatého Lukáše, označuje zlatý řez podél severní linie tohoto trojúhelníku. A to samozřejmě také není žádná náhoda. Na té mapce to vidíte poměrně přesně. Hmm. Tak. Pavlíku, kolik je hodin? Jak jsme na tom s časem?
No, bude 3/4.
Tak, dobře, já se tady zastavím. A máš-li tam nějaký dotaz nebo otázku, tak se pověnujeme, aby jsme nezapomněli na naše posluchače a diváky.
Výborně. Tak. Tady jednak upozornění, že chtěl by tě poupravit, že Šiva není bohem stvoření, ale bohem ničení vesmírného projevu. Ono to je takový...
Višnu. Višnu je bohem stvoření, jako tvoření a tak dále. Ale Šivu je vnímán jako destruktor a to je samozřejmě pravda, ale tady je potřeba vnímat, že destrukční proces nemusí být spojen pouze s ničením jako takovým,
ano.
Ale naopak i se tvořením, protože abyste mohli vytvořit něco jiného, tak je potřeba to staré zbořit.
Ano, přesně
a
tak.
Proto prostřednictvím tady tohoto faktoru je ten Šiva vnímán také jako síla, která se podílí na tvoření. Jo? Ale přes destrukci samozřejmě.
Další otázka, Monika. Je hora Říp také Tolkápia? V dávných dobách tato sopka hora Říp byla daleko větší a byla obklopena velkým jezerem přes celý středočeský kraj, píše Monika. Ano.
Hora Říp patří do skupiny Tolkápia, stejně tak jako Velký a Malý Blaník patří do skupiny Tolkápia. Mm-hmm. A pak samozřejmě do skupiny Tolkápia patří ještě jiné kopce, ale jak říkám, budu o tom detailně potom hovořit na konci tady té série, aby to nebylo roztříštěné, a protože diváci a posluchači, člověk si nejvíce pamatuje ty informace, které jsou na konci, tak to potom odprezentuju na konci tady toho seriálu. Na Slovensku například takovou Tolkápiou, ta kopec, který patří do skupiny Tolkápia, je Děvín. Ano. Ten ostroh, který je nad Dunajem. Jo? Děvín. To je jednoznačný Tolkápia. Jo? Tam jsem dokonce procházel určitým zasvěcením na tom místě před nějakými 21 lety, nebo jak je to dlouho. Ale tak to zase bych tady nějak vzpomínal, ale na to tady není teď prostor. Tak, další otázka, dotaz.
Je to taková zajímavá otázka. Chtěl jsem se zeptat pana Chvátala, jestli by mohl trochu přiblížit a specifikovat Boha. Je to moje reakce na postoj pana VK, který velmi tajemně naznačil, že Bůh nemusí být bytost, za kterou je považována. Jinak si velmi vážím i pana VK, i pana Chvátala za jejich práci a informace. Takže jak to vidíš ty?
No, tady jde o to, že Bůh není vůbec žádná bytost, ten pojem. Já jsem na začátku a já tady tohoto seriálu upozornil na problematiku apoteózy, to znamená zbošťování. Ano. A naši předci, když v podstatě používali výraz Bůh, nebo bohy, nebo bohové, nebo protože máme nějaký monoteismus, že jo, jako uctívání jednoho boha, ale v těch starověkých a pravěkých dobách naopak bylo typické množství různých bohů. Zase podle různých filozoficko-kulturních tradic v různých částech světa se to všelijak dělilo. Ale za výraz Bůh já vždycky dosazuji, nejenom já, výraz síla, nebo energie, etc. Ten Bůh je bohužel v tom paradigmatu, který tady byl jaksi natištěn do podvědomí, automaticky jakoby dávan do personifikace, jako do zboštění, kdy to byla nějaká bytost, že Bůh, ty měl fousy, jo, dlouhé vlasy, víš, třeba staré řecké báje a pověsti, že tam se to různými bohy jenom hemží. Jo? A tam úplně krásně je vidět, jak přebírali ty lidské vlastnosti, ty bozy, v tom starořeckém panteonu. Bojovali proti sobě a byli prostě jakoby, měli různé takové ty i nevlastnosti, že byli žárliví a hněviví a zase naopak hodní a nebo byli prostě závistiví a tak dále, tak dále. Ale to je všechno proces apoteózy. Ve skutečnosti tady ten výraz, jak si je odkazem na účinky a působení makrokosmických a mikrokosmických sil a hovoříme o božských silách, protože tento typ sil, tato skupina sil se unikátním způsobem podílí na stvoření, tedy na tvoření toho, co nazýváme stvořením, a to je tento svět, to je toto univerzum. Nejen tato planeta a sluneční soustava, ale galaxie a vesmír jako takový. Jo? Takže já tedy rozhodně se nestotožňuji s nějakou živou entitou ve smyslu toho výrazu Bůh.
Tak, teď je tady další i s fotkou. Jardo, mrkně na to.
Ano, to je ze Spojených států.
Ano, Wyoming.
Z Wyomingu.
Devil's Tower. Ano. To je asi nějaká ďábelská věž nebo něco. Se to jmenuje. Nedá mi neposlat vám toto foto, jak se jedná o zemi kopce, tak tento bychom rád označil. A mi tady někdo teď volá, jak po telefonu, tak to. Tak moment, tak já to zkusím vzít nejdřív telefon, ten má přednost. Tak prosím, kdo pak mi to, pardon, ježišmarja.
Haló?
No, haló, slyšíme se, ano. Povídejte.
Ano, dobrý den, Alena Zenková, já jsem se chtěla zeptat, já jsem teďka před chvilinkou četla informaci, není teda k tématu, že v Syrii v říjnu bojovali Anunnaki a že prezidenta Trumpa na to upozornil Putin, že tam je tady ta hrozba a že umřelo asi 200 vojáků té Syrii. Tak jsem jenom chtěla jsem se zeptat, jestli pan Chvátal o tom něco ví.
Ano, mám to tady připravenou tu otázku, takže...
Vím o tom, že je to nesmysl. Pardon, je to fakt jako vážně, to už je někde jiné. Ne, to, s tou informací se absolutně nestotožňuju a nejsem sám. Jo, to dobře, je potřeba právě rezervovat tady tyhle věci. Jo, děkuji.
Jasně. Tak jo, díky. Naschle.
Dobrý. No, tak to jsem tady měl taky připravenou, tady tu otázku. Tak, teď tu máme, ještě mi volal někdo po Skypeu. Já mu zkusím zavolat zpátky, protože mi volali současně a to, jak si nešlo vzít, tak já mu volám teď, jestli to vezme a jestli tak a už to nebere. No, nedá se nic dělat. Volá další posluchač, myslím, že to je Čestmír, tak já ho rovnou vezmu do vysílání. Čestmíre, si rovnou ve vysílání, prosím.
Tak jo, díky, zdravím taky Jardu, jsem rád, že...
Čestmír, já jsem ti zapomněl poslat ty výrazy, kůrník, teď jsem se na to vzpomněl.
Takže, Jardu, jsem rád, že jsi to tam řekl, protože jako Bůh není, a stvořitel, to je energie, jo? Je to vesmírná energie, která vlastně tohle udělala. Takže jsem rád, že jsi to tam normálně řekl, protože já už to tady říkám asi od 19 let.
No jo, chtěl? Já ho neslyším. Opakování matka moudrosti.
Pardon.
Jo, a ještě bych chtěl, hele, Jardo, to by se pak s tebou chtěl nějak toho domluvit, že bys měl něco tady říct, protože teď všechno ten pořad jste tady měli, co tady vzniklo. Ale před 400 tisíci lety, jo, to tady bylo jiný, takže ono se to smazalo a teď je tady jenom ten zbytek, jo, a ano. Druhý by bylo, aby jsme se podívali, rozumíš mi taky na to, jo, ano. Jak se říká, jo, že co bylo dřív vajíčko anebo slepice, to samé je u toho Adama a Evy, co bylo, jak se řekne, zrníčko anebo jabko, jeď, u toho hada. Dobrý, ano. Ahoj, zatím, čau.
Čau, ahoj.
Tak, fajn. A mezi tím už tady čeká další posluchač na Skypeu, takže jste ve vysílání, prosím, můžete se ptát.
Dobrý den, zdravím pana Chvátala, pane Hládko, vás taky.
Také zdravím.
Já jsem měl připravenou takovou otázku na ten trojprincip, ale teďka, když jste se tam bavili o tom Bohu, tak jestli bych mohl ještě takovou zeptat se na to, pana Chvátala, jestli slyšel o tom, že v té naší původní duchovní škole vlastně Bůh byl absolutní poznání a vlastně jako protipól to bylo vlastně nevědomí, což je ta hmota, jo. A tím pádem vlastně tam, ale tam je to vlastně jakoby dualistický, není to monoteismus, ale je to dualismus, protože vlastně jsou to vlastně jakoby opaky, jo, to znamená to absolutní poznání, to je vlastně jakoby duch, to je naprosto nefyzický princip, je to duch, a proti němu je vlastně ta hmota, ten materialismus, to je to nevědomí. A když vlastně se to jakoby setkává, tak vlastně vzniká, ta hmota je oživovaná vlastně tím poznáním, jakoby, takže kdybyste k tomu mohl něco říct, tak mě to zajímalo. Děkuji moc.
Mm-hmm.
Děkuji. Velice hezká otázka, ale ono to nebyla ani tak otázka, jako hezké doplnění. Jo, hezké doplnění, protože přesně tohle vychází z gnostické koncepce, jo, z prastaré gnostické koncepce, kde skutečně můžeme jakoby ty kosmické energie, ale nejen kosmické, ale i třeba planetární, jako telurické energie a tak dále, vnímat jako nosiče informací. Jo? Však já jsem tady hovořil o tom, že ta energetická centra jsou jednak nosiči dat, nosiči informací a potom nosiči energie, vysoce užitečné, kreativní, tvořivé a plodivé energie. A pak je tady ta hmota. A samozřejmě, když z toho dualistického pojetí bychom chtěli přejít do toho trůhelníku, to znamená do té kreace a do těch tří sil, tak tam potřebujeme nějaké to pojivo, protože na jedné straně máme hmotu a na jedné straně máme to vědění. A tady tím pojivem je to, co staří Řekové nazývali Sofia, neboli moudrost. Moudrost. A moudrý je ten člověk, který je schopen absorbovat a učit se, to znamená absorbovat informace, rozvíjet vědění a a na základě takto absorbovaného vědění utvářet hmotu. To znamená být kreativní v utváření tady tohoto našeho hmotného světa. A v tato schopnost v sobě odráží tu moudrost. Takový člověk je moudrý člověk. Člověk, který jenom absorbuje informace jako systémem nějakého katalogu, ale ty informace neumí přetavit do kreativity, do kreativního vyjádření v tom našem hmotném světě, no tak takový člověk může být, já nevím, znalý, nebo můžeme ho nazvat jako sečtělý nebo informovaný.
Chodící encyklopedie, tomu říkám.
Ano, ale není moudrý. Není tam ten aspekt té moudrosti.
Bohužel,
a zase na druhou stranu, člověk, který je stádním způsobem anebo animálním způsobem vnořen do hmoty s tím, že z titulu z té své pozice ega třeba anebo animality neguje a odmítá, imunizuje se vůči poznání jako takovému a poznatkům, které přichází skrze poznání, no tak samozřejmě takový člověk je také nemoudrý člověk. Jo? Takže já děkuju tady za toto doplnění od toho pána, jsem zapomněl jeho jméno, protože to bylo velice moudré od něho, že se ozval a tady s touto velice zajímavým poznatkem a informací. Samozřejmě na toto téma by se dalo hodně hovořit v kontextu gnoze, původní gnoze, nebo řeckých nebo novoplatonských mystérijních filozofií. Zcela určitě. Ale my bohužel už toho času asi moc nemáme, věď, Pavle? Abych se ještě nějak něco zpovídal. Máme za 2-3 minuty. Končit, ano, tak jenom takhle to... jako z té mé strany to potvrzující stanovisko.
No já bych řekl, že to je všechno, mě tíž se jako ztratilo. K té hoře tady, jestli něco může říct, protože tam byla nějaká otázka.
Jo, a to je Wyoming, ano, a Wyoming. Wyoming. Takže Ďáblova hora je zcela určitě...
Ďábel Slope, nebo něco takového,
to je, je to, je to ta Ďáblova hora pro ten Wyoming je zcela určitě Omphalos. Pro tu oblast toho Wyomingu a zajímavé na tom je to, že ti, to obyvatelstvo v tom státě a hlavně lidé, kteří geneticky jsou propojeni na ty původní indiánské jakoby národy, mají v krvi prostě tu nativní, původní nativní generaci, tak mají tuto horu v velké úctě. Patří mezi do skupiny posvátných hor toho, té oblasti Wyomingu a samozřejmě je to i Tolkapiam. O tom se ví velice, velice dobře a taková perlička nebo spíš zajímavost, když režisér, jak on se jmenoval, točil Blízká setkání třetího druhu, teď mě vypadlo jméno toho režiséra, amerického. No, to je jedno. Kdy se točil film Blízká setkání třetího druhu, a ne ty jména někdy, to, když se točil film Blízká setkání třetího druhu, tak pro ty velice zásadní a důležité finální sekvence byla vybrána právě tato hora. A ona nebyla vybrána jenom proto, že je jaksi opticky zajímavá, zvláštní, bizarní, že je prostě taková chytlavá, jo, s to, tím designem, ale...
Spielberg to byl, Steven
Spielberg. Spielberg, ano. Ale vzhledem k tomu, že Spielberg, on patří do skupiny režisérů velmi alternativně dobře informovaných, tak... tam byl ještě i jiný záměr. Jo. Tam prostě v podstatě, jo, jestli znáte, o čem je ten příběh Blízká setkání třetího druhu, tak on tady propojil jakoby to kosmické mystérium mimozemských civilizací a tak dále s tím planetárním mystériem planety jako takové a tou nativní kulturou a těch obyvatel původních, které tady v této lokalitě žili, nebo žijí a žili a mají tady to místo ve velké, prostě ve velké úctě. Samozřejmě, když byste navštívili Spojené státy, je to velká krajina s ohromným množstvím různých přírodních památek, tak určitě stojí za to tady tuto lokalitu navštívit a na tu Ďáblovu horu se podívat. Myslím si, že teď si nejsem jistý, turistického hlediska by to určitě neměl být problém, protože tam ten přístup si myslím, že je povolen, protože není nějaká změna, nebo alespoň byl povolen a patří to mezi významné turistické destinace.
Je to možný se tam nějak vyšplhat nahoru, nebo nelze prakticky
běžně? Z té druhé strany právě. Jo, tady ono, často ty fotky jsou tady z této strany, protože tady je takový to chytlavé, ta stěna, že jo, ta krásná velká. Ono potom z té druhé strany, ono to není zase až takhle jako úplně,
jo, takhle,
jako tady a je to víc přístupnější.
Dobře, pane a dámy, to je dnes všechno, bych řekl, protože už máme po 23. hodině. A musíme jít taktéž všichni spát. Nedá se nic dělat. Ale vy nechojte, protože Svobodný vysílač vysílá dál. Pokud nemusíte, pokud chcete dál poslouchat, určitě poslouchejte. Jarouši, tobě moc děkuji za dnešní opět velmi zajímavý pořad a těším se příští týden.
Budeme pokračovat. Mějte se moc hezky, přátelé. Děkuji za pozornost. Mějte se hezky, hezkou dobrou noc. Za týden zase uvidíme. To byl Pavle také hodně krásné energie v Plzni. Ti tam posílám a mě se hezky, dobře se vyspí. No a za týden se zase uslyšíme a uvidíme.
Děkuji za vše a hezkou dobrou noc.